У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрась Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
Протягуються дипломатичні намагання для розв'язання грузинсько-російського кризису. Керівництво Росії обмірковує питання дальнішого статусу Повдньової Осетії і Абхазії і ставить під питання територіальну цілісність Грузії. Тим часом грузинський парламент одноголосно проголосував за вихід Грузії з Судружності Незалежних Держав. Заглядом ситуації Сергій Шупа.
Державний секретар США Кандаліза Райс сьогодні обмеркувала грузинсько-російський конфлікт з президентом Франції Ніколя Саркозі, який у вівторок виступив посередником адеврозв'язу у справі спинення огню. Райс спинилася у Франції по дорозі у Тбілісі, куди вона накеровується, каб виказати підтримку Злучених Штатів Грузії. Перед вилітом з Вашингтону держсекретар Райс попередила Росію, що у випадку порушення замирення Москву чекає глибіша ізоляція.
Калі Росія сапраўды парушыць пагадненне аб спыненні агню, а я мушу сказаць, што ў гэтай сувязі паступаюць несуцяшальныя паведамленні, гэта толькі паглыбіць ізаляцыю, да якой рухаецца Расія. Гэта паспрыяе паглыбленню таго моцнага ўражання, што Расія не паводзіць сябе як міжнародны партнер, якім яна хацела б быць.
Тим часом у Тбілісі уже прилетіли два самоліти воєнно-повітряних сил США з грузом гуманітарної допомоги. Міністерство заміжних справ Росії виступило сьогодні з заявою, де попередило Злучені Штати, каб ті не заохвочували грузинське керівництво до діяннях, які, поводле Росії, могли б привести до повторення подію опошніх дзён. Президент Росії Дмитрий Медведєв сьогодні заявив, що Росія підтримає любі рішення Повдньової Осетії і Абхазії на конт їх будучого статусу.
Ми підтримуємо любе рішення, яке приймуть народи Южної Осетії і Абхазії в соответствии з уставом Організації Об'єднаних Націй, міжнародними конвенціями 66-го року і Хельсінським актом о безопасности и сотрудничестве в Европе. И мы не только поддержим эти решения, но и будем их гарантировать как на Кавказе, так и в целом в мире.
А министр замежных справ России Сергей Лавров, выступаючи сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы», заявил, что, цитую, «про размовы на конт территориальной целостности Грузии можно забыться, бо примусить осетинов и абхазов погодиться с такой логикой, что их можно силой вернуть в грузинскую державу, будет немагчимо». Конец цитаты. Тим часом сьогодні парламент Грузії одноголосно проголосував за вихід країни з Содружності Незалежних Держав, підтримавши тим самим відповідну резолюцію президента Міхаїла Саакашвілі.
Розказував Сергій Шупа. Оперативні повідомлення про ситуацію у Грузії увесь час на нашому сайті Свобода.орг і, натурально, у випусках новинок кожної півгодини. Сьогодні у сувязі з подіями у Грузії інтерв'ю нашому радіо дав президент Естонії Томас Хендрік Ільвес. Ми вибрали для ефіру два відкази естонського президента. Шмат хто зі звичайних грузинів виказує журналістам своє розчарування тим, що Захід не дав їм більшої допомоги у війні з Росією. Кореспондент нашого радіо спитався у естонського президента, чи чув він такі голоси, коли був у Тбілісі, а коли чув, дик як на їх відказував.
I did hear that, and I'd say that, well, there are, again, a number of factors.
Я гэта чуў, і я сказаў бы, што тут ёсць некалькі чыннікаў. Адзін з іх, на вялікі жаль, Грузіі не запрапанавалі плану членства ў НАТО на саміце Альянсу ў Бухарэсце. І, як я ўжо казаў тады і паўтару цяпер, гэтае рашэнне было ўспрынятае як зялёнае святло для любых дзеянняў у дачыненні да Грузіі. І я думаю, што тыя, хто заблякаваў такі план, нясуць пэўную адказнасць за тое, што здарылася пасля. Іншая рэч, безумоўна, гэта павольнасць рэакцыі Захаду. Я маю на ўвазе, што такія рэчы патрабуюць пэўнага часу, каб дайсці да людзей. Калі яны даходзяць, дык Захад наагул дзейнічае вельмі эфектыўна.
І яшчэ адно пытанне Радыё Свабода. Ці не зойме еўрапейскі звяз пасля гэтага канфлікту больш цвёрдую пазіцыю ў дачыненні да Расіі? І, магчыма, гляне на Расію ў большай ступені вачыма сваіх усходнееўрапейскіх сяброў, а не вачыма Францыі і Нямеччыны? Томас Хендрік Ільвес адказвае.
Я думаю, што гэта непазбежна.
Паўтару заяву, якую я зрабіў гэтымі днямі. Я думаю, што ў еўразвязе на самой справе існуе вельмі прарасійская русафільская кааліцыя, якая ставіць добрыя эканамічныя дачыненні вышэй за еўрапейскія каштоўнасці, звязаныя з дэмакратыяй ці правамі чалавека. І я думаю, што гэта станецца аб'ектам разладаў у будучыні.
Прэзідэнт Эстоніі Томас Хендрік Ільвес. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта сёння ў інтэрв'ю агенцтву «Інтэрфакс» заявіў пасол Грузіі ў Беларусі Давід Залкаліяні. Гаворка ідзе пра асноўныя дагаворы, якія дзейнічаюць ў рамках СНД, аб свабодным гандлі, аб спрыянні інвестыцыям, аб бязвізавым рэжыме і іншыя. Увесь комплекс дагавораў як эканамічнага характару, так і тых, якія спрыяюць адносінам паміж людзьмі, сказаў пасол Грузіі. 15 жніўня ў паўднёвую Асетыю мае выправіцца беларуская аўтакалёна з гуманітарным грузам. З усіх дзяржаваў СНД Украіна была адзінай, якая выказала Грузіі моцную і недвухсэнсоўную падтрымку падчас расійска-грузінскага збройнага канфлікту. Ці Кіеў не паплаціцца ў будучыні за гэты палітычны жэст, гаворыць наш аглядальнік Ян Максімюк.
10 жніўня Міністэрства замежных справ Украіны перасцерагло Маскву, што Кіеў можа не ўпусціць назад у Севастопальскі порт караблі чарнаморскага флоту Расіі, калі яны возьмуць удзел у вайсковай аперацыі супроць Грузіі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка 12 жніўня прысутнічаў на мітынгу ў Тбілісі разам з лідарамі балтыйскіх краінаў і Польшчы, дзе быў сустрэты авацыяй за свае словы падтрымкі грузінскаму народу. А вярнуўшыся ў Кіев, Ющенка выдаў указ, у якім запатрабаваў ад чарнаморскага флоту ў Крыму, каб перасячэнне украінскай мяжы яго караблямі, самалётамі і вайскоўцамі паведамлялася Кіеву 72 гадзіны наперад. Былы украінскі прэзідэнт Леанід Краўчук даў зразумець у інтэрв'ю «Радіо Свабода», што папярэджанні Маскве на кон чарнаморскага флоту застануцца ўсяго папярэджаннямі. Калі б не ўпусціць расійскі караблёў у Севастополь, дзе яны, паводле пагаднення з 1997 году, могуць заставацца да 2017 году, дык гэта, паводле Краўчука, абазначала фактычную вайну Украіны з Расіяй. Былы міністр абароны Украіны Анатолій Гриценка, які цяпер старшынюе парламенцкай камісіі нацыянальнай бяспекі, лічыць, што расійска-украінскі канфлікт павінен падштурхнуць Украіну перавесці свае дачыненні з Расіяй у прагматычную плоскасць. Гриценка кажа, што паводле пагаднення аб дыслякацыі чарнаморскага флоту, пачынаючы з гэтага году, Кіев мае права дамагацца, каб Масква плаціла рынкавую цану за базу ў Севастополі. А рынкавая цана, паводле ацэнак экспертаў, гэта не 97 мільёнаў даляраў, якія Расія аплаціць цяпер, а 1 мільярд даляраў. Лёгка кажацца, цяжка вяжацца. Але не цяжка ўявіць, што Масква, прымушаная плаціць такія грошы за базу ў Севастополі, наўрад ці пакінула б некранутай цяперашнюю цану за свае пастаўкі газу для Украіны. Да і Масква мае ў руках яшчэ адзін козыр. У снежні гэтага году канчаецца тэрмін дзеяння украінска-расійскай дамовы з 1997 году аб сяброўстве і супрацоўніцтве. Гэтая дамова прызнае цяперашнія ўкраінскія межы, гэтым самым афармляючыся тле закону перадачу Крыму Украіне Мікітай Хрушчовым у 1954 годзе. Калі Масква не прадоўжыць гэтай дамовы, расійскія палітыкі, як было ўжо ў 1998 годзе падчас ратыфікацыі дамовы, зноў могуць узняць пытанне аб вяртанні Крыму ў Расію. А магчымы этнічны канфлікт на паўвостраве і расійская вайсковая аперацыя ва Ўкраіне ў сувязі з гэтым спарадзілі б такое рэгіянальнае і сусветнае забурэнне, што цяперашні канфлікт у Грузіі мог бы падацца адноразмінкай перад баксёрскім мардабоем.
Гаварыў Ян Максімюк.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння ў Маскве праходзілі перамовы паміж кіраўнікамі ўрадаў Расіі і Беларусі Уладзіміром Пуціным і Сергеем Сідорскім. Галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі прэм'ер-міністры, кошт і ўмовы паставак расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь. Вырашаўся механізм крэдытавання эканомік дзвюх дзяржаваў, найперш беларускай, якая не паспявае за ростам цэнаў на стратэгічную сыравіну. Далей Ігар Карней.
Паводле звестак прэсавай службы Савету міністраў Беларусі, на пачатку сустрэчы з расійскім калегам Сергей Сідорскі паведаміў, што Беларусь накіруе гуманітарную дапамогу пацярпелым ад ваенных дзеянняў у паўднёвай Асетыі. Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што маральная і тым больш матэрыяльная дапамога будзе вельмі дарэчы. Потым бакі перайшлі да эканамічнага блоку пытанняў, які абмяркоўваўся за зачыненымі ад прэсы дзвярыма. Але яшчэ да ад'езду ў Маскву Сергей Сідорскі паведаміў, што будзе разглядацца магчымасць атрымання стабілізацыйнага крэдыту, па які Беларусь звярнулася да кіраўніцтва Расіі ў снежні 2007 году. Нагадаю, што пры канцы 2007 году Расія ўжо выдала Беларусі аналагічны крэдыт на 1,5 мільярда даляраў для аплаты паставак расійскіх энергарэсурсаў. Умовы вяртання – 15 гадоў з 5-гадовай адтэрміноўкай па асноўнай пазіцыі. Умовы атрымання чарговага крэдыту на 2 мільярды даляраў пакуль не названыя. Эканаміст Леонід Злотнікаў лічыць, што звязвацца крэдытнымі абавязкамі не заўсёды апраўдана. На думку эксперта, браць крэдыты мэтазгодна ў тым выпадку, калі дакладна пралічаныя варыянты ўкладання запазычаных сродкаў. На ягоную думку, цяпер у Беларусі няма эфектыўных праектаў, на якія можна было б скіраваць крэдытныя рэсурсы.
Залежыць ад таго, на што гэтыя крэдыты будуць выкарыстаны. Калі б гэтыя крэдыты былі выкарыстаны на развіццё эфектыўных галін вытворчасці, то гэта было б добра. Калі гэтыя крэдыты будуць вось у гэтай неэфектыўнай эканоміцы выкарыстаны на нешта так нейкае такое, што аддачы не будзе, то гэта дрэнна. Але я такі скептык, лічу, што у нас няма таких буйных эфектыўных праектаў, на што іх можна выкарыстаць. Нават будаўніцтва атамнай электрастанцыі то пад пытаннем, ці гэта эфектыўна, ці неэфектыўна для Беларусі.
Іншы важны момант, які не дае спакойна існаваць беларускім уладам, кошт прыроднага газу, ад рэгулярнасці паставак якога залежыць уся інфраструктура Беларусі. У другім квартале 2008 году цана газу для Беларусі павялічана са 119 да 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Такая цана будзе актуальнай да канца году, пасля чаго канцэрн «Газпром» абяцае адкарэктаваць лічбы. І хоць беларускія ўлады падрыхтавалі праект бюджэту на 2009 год, згодна з якім кошт расійскага газу не перавысіць 140 даляраў за 1000 кубаметраў, расійскі бок неаднаразова агучваў лічбу ў 200 даляраў. Пакуль дакладна вядома толькі тое, што ад 2011 году Беларусь выйдзе на ўзровень цэнаў, вызначаных для спажыўцоў заходняй Еўропы. Эксперт у расійска-беларускіх дачыненнях, палітолях Андрэй Суздальцаў, кажа, што кіраўніцтва Беларусі, хоць і пастаўленае перад фактам паступовай камерцыялізацыі стасункаў з Расіяй, але ўсё ж не пакідае спадзяванняў вярнуцца ў тыя залатыя часы, калі беларуская эканоміка ў значнай ступені паразытавала на расійскім бюджэце. Аднак зрабіць гэта, паводле спадара Суздальцава, практычна нерэальна.
Кредита Кашин, конечно, просил вернуться в формат 2006 года. А это был рекордный год под косвенным прямым дотациям белорусской экономики стороны России. 8 миллиардов долларов. Для белорусского ВВП, где 40 миллиардов. За этот год прикидывали, получается, около 6. И это сразу ощутилось. Это на следующей торговле, и кредит потребовался. Ситуация сразу ощутилась.
Меркование российского политолога Андрея Суздальцева. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Усе дамовы паміж Грузіяй і Беларусі ў рамках СНД ў сувязі з выхадам Грузіі з СНД будуць пераведзены ў фармат двухбаковых дачыненняў. Пра гэта заявіў сёння пасол Грузіі ў Беларусі. 19 жніўня ў Сочы плануецца сустрэча Дмітрия Мядзведзева і Александра Лукашэнкі. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Расіі Пуцін на сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сідорскім. Магілёўскі абласны суд пакінуў без зменаў пастанову Бабруйскага суду ў дачыненні да палітыка Алеся Чыгіра. Палітык па-ранейшаму лічыцца вінаватым ва ўчыненні дробнага хуліганства, непадпарадкаванні патрабаванням міліцыі і пашкоджанні транспартнага сродку. Беларусь прыпыняе праграмы аздараўлення беларускіх дзяцей на тэрыторыі ЗША. Былы старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Сцяпан Сухарэнка прызначаны беларускім паслом у Арменіі. Менскі дражджавы завод спыніў працу ў сувязі з адсутнасцю сыравіны. У 6500 участковых камісіях на выбарах у палату прадстаўнікоў 28 верасня будуць працаваць усяго некалькі дзясяткаў дэмакратычных актывістаў. Гэта вынікае з звестак, якія паступаюць з рэгіёнаў у штабы апазіцыйных палітычных партыяў. Далей у нас тэматычная рубрика «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў палаты прадстаўнікоў. Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Здарэнне. Старшыня участковай камісіі атэставаў пенсіянера ўдзельніка выбараў беспрацоўным, што ўспрымаецца сёння выбарцамі як бомж. факт. Сьогодні в городі представники об'єднаних демсіл збирали підписи виборщиків у вуличних пікетах. Як реагують мінаки на акцію опозиціонеру? Ураження. Ідеолог Березовської вертикалі запевнює, що вибори у районі пройдуть значно ліпше, чим у Сполучених Штатах.
Здарення.
Сьогодні потенційний кандидат у депутати Палати представників Леонід Невер накерував скаргу у Центральну виборчу комісію. Дві регіональні газети у інформації о претендентах на депутатські мандати назвали господаря Невера безпрацовним, хоча насамреч він – пенсіонер. З протягом теми – Владимир Глот.
Леонід Невер спробує балятуватися у Речицькій виборчій окрузі як незалежний кандидат. Однак у опошній тиждень праця стала значно менш виніковою. Потенційний кандидат зв'язує тоя з публікаціями у регіональних газетах, де його пенсіонера чомусь перетворили у безпрацовного.
Стали представлятися, значить, він услышав фамілію, ні, пусть зачала устроїться роботи.
Сподар Невер звернувся у редакцію газети «Телевід» за тлумаченнями.
Кореспондент брав інформацію з Атаманчука Вячеслава Геннадійовича. Атаманчук обманює избирателей, що я безробітний. Сам же председатель избирательной комісії.
Знавця виборчого законодавства Сергій Альфер.
Пенсіонер не з'являється безпрацовним. Это с пункту глядя законодавства абсолютно разные категории старшини округовой комиссии. Альбо заангажованные, альбо он является абсолютно некомпетентной фигурой, и тогда потребно ставить питание замены его новым компетентным человеком.
Факт.
Сегодня в городе представники объединенных демсил собирали подписи выборщиков у уличных пикетах. И как реагуют мінаки на агитацию оппозиционеров, повідомляє Сергей Стравцов.
Представники об'єднаної громадянської партії у гэты день упершыню з дозволу уладаў вырашылі правесці агітацыйны пікет у падтрымку намесніка кіраўніка партыі Ярослава Раманчука. У Гарадзенскай Занёманскай 49-й акрузе збіраў подпісы ў вулічных пікетах кіраўнік гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Саранчуков.
Упершыню за апошнія 9 гадоў нам з Сергеем Антусевічам дазволілі 12 пікетаў. Уражанне выключна пазітыўнае. За літаральным патрэбі гадзіны 20 подпісаў гэта абсалютна нармальны вынік.
Асоба.
У 413 могилевских выборчих округов про сбор подписов намагаются отримать посвящение кандидатов в депутаты Палаты представников керівники областной вертикали. Рассказывает наш корреспондент Андрей Белогубов.
Так, до прикладу, по Бобруйской сельской окрузе, зарегистрированный претендентом на депутатство, наместник старшини облвыконкому Анатолий Глаз, по Шкловской старшиня тамтейшего райвыконкому Валерий Иванов. Не выключено, что этот спис пополнится, бо до 18 жнивня працовные коллективы имеют право вылучать своих представников. Могилевский политолях Павел Бусов.
Загаду Лукашенки об тим, що гэта вибори повинні виглядати як мага демократично. Але пройдуть ці люди, які повинні пройти.
У випадку обрання чиновника депутатом Палати представників він мусить покинути свою посаду. Не виключає сподар Вусов так само, що по виборах у відставку сидить теперішній керівник в області Борис Батура.
На жаль, місцеве насильство не повпливає на структуру внутрішньої політичної влади.
Ураження.
Юрась Губаревич, кандидат у депутати з Білоозерського, високо оцінює свої шанси на поспіх. А ось намісник старшині Березовського гарвиконкаму по ідеології Євген Тарасюк лічить, що шанси рівні во всіх кандидатів. Зімі гутрила Юлія Ромашевська.
Юрась Губаревич розлічує на перемогу у кампанії.
Іначе би не йшов на цей вибор, шмат що буде залежати від того, наскільки будуть реальні можливості розповсюджувати інформацію, зустрікатися з людьми.
Намісник старшині Березовського гарвиконкаму по ідеології Євген Тарасюк.
Яны усе у мяне мають аднолькавы шансы. Моя задача, щоб Радіо Свобода написала, що вибори в Білорусі лучше пройшли, чим в Штатах, тому що там нельзя за 100 метрів подойти к избирательному участку, если ты не являешься избирателем. Мы пустим всех на участки, чтобы все посмотрели и сказали, ходят кто хочет и смотрят, как проводятся выборы.
Наступная тематичная передача «Выборчий дённик» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
Хроника выборчей кампании каждый день у эфира «Свободы».
На минулом тыдні вышел у свет тысячный номер газеты «Наша Нива», якую за 100 годов ни одной чи зачиняли, а редакторов арештовывали.
Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умовно кажучи, билборд на проспекте не повесишь там, и рекламу на телебачанне не даси.
Інтерв'ю Міхася Скобли з головним редактором газети «Наша Ніва» Андрієм Скурком слухайте сьогодні хвилину праць 15, одразу після випуску новинок. У апошні дні у Гомельське агентство по державній реєстрації і земельному кадастрі ринулися місцеві дачники. 7 жнівня набив силу указ президента об так званим упорядкуванні діяльності садових товариствів. Поводле його, господарі летіщо повинні узаконіть свої земельні ділянки, звичайно, поміром 5-7 соток, і зареєструвати побудованные на їх літні домки. Деталі подає Ягор Майорчик.
У ваколіцах Гомеля існує болей за 300 садових товариствов. Тому тепер десятки гражданов ідуть і едуть на вулицу Войкова, 87, де міститься агентство по державної реєстрації. Господаря Владимира летіще на Дняпры, у Белым березі. Господарить ён там каля 20 гадоў і здзіўляецца, чаму трэба столькі платіць за реєстрацію побудаванага уласнымі руками дамка.
Сказали просто первый раз, вот первая плата, 105 тысяч, а потом приедут замерять и прочее, прочее. Конечно, удивительно, не за такие деньги. Вот когда приватизация была квартирой, мне понятно, государство построило, нам ее дали. А на дачный участок он оформлен на меня, наверное, лет 15 тому назад. В общем-то, песок сплошной. За 20 лет я, конечно, сделал там землю более или менее нормально. Может быть, громко будет сказано райский уголок, но все, кто приезжает, говорят, да, хорошее дело сделано. Документы все есть, я на своем участке, со своей деньги, со своими руками построил дом. А теперь плачу деньги за приватизацию. За утверждение законодательное того факта, что я являюсь хозяином. Удивительно.
Главный майстер агентства державной регистрации Надея Калинчукова лечить. Черги утвораются тому, что на регистрацию летища отведено мало часу.
Такой же этаж начал в связи с тем, что сроки короткие. В указе, конечно, очень короткий срок установлен для людей. Им тяжело оформить такой короткий срок. Люди нервничают. У кого-то деньги есть, кому-то нужно отложить деньги. Естественно, народ нервничает вот по этому поводу.
Пошчастило крыху тым господарам летишчаў, кто 10-11 годов тому атрымал на свои дачные участки державные акты на право пожыццёвага спадчыннага валодання землей. Акты гэтые выдавалися еще с гербом пагоня и бел-червоно-белым стягом. Калі ж такого акту у господара летішча няма, яму з даведкамі садаводчага кааператыву трэба звертацца спачатку ў землеўпарадчую службу райвыканкаму, каб выканкам даў дазвол на карыстанне зямельным участкам. А гэта яшчэ адзін круг паходаў па інстанцыях, бо садаводчыя таварыствы атрымалі зямлю на падставе рашэнняў райвыканкамаў. Як кажа дачнік, інвалід вайны спадар Васіль, усюды толькі адбіраюць грошы, усюды валакіта.
Я только начал ходить. Участок же надо приватизировать. Везде и всюду волокита есть.
Специалист землеупорядчий и геодезичной службы Гомельского района, якая не схотела назвать своего имя, потлумачила порядок отримания дачниками документов на право корыстания давно освоенной землей.
Если у них никаких документов нету, то в проектном институте Гомель-Гипрозим это 3 базовых величины. Это обычное установление границ. То, что касается регистрации земельного участка в БТИ, материалы поступают к нам, мы принимаем решение и, в принципе, сами можем отнести их в БТИ. Сколько стоит в БТИ регистрация? Мы говорим так. Мы не знаем точных расценок, потому что это зависит и от участка, от количества поворотных, может быть, там точек и так далее. Мы говорим, что, ну, берите с собой до 50 тысяч.
Дачнікаў на Гомельшчыне паставілі ў чэргі на рэгістрацыю дзялянак. Матэрыял падрыхтаваў Ягор Майорчык. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і зараз пра міжнародны фестываль Be Together, які пачынаецца ў Літве. Фестываль, які ўпершыню адбыўся на літоўска-беларускай мяжы ў Нарвілішках летась у жніўні, сёлета праходзіць не толькі як музычны, але і як мастацкі фэст. Сёння музычны фестываль адкрываецца акцыяй бубнароў у падтрымку Грузіі на ратушным пляцы ў Вільні. Рэпартаж Таціаны Поклад.
Кіраўнік фестывалю Be Together Гедрус Клімкевічус паведаміў Радыё Свабода напярэдадні адкрыцця. Мы запланавалі, што фестываль мае пачацца з вялікай фіесты з удзелам каля 300 барабаншчыкаў Drum Together. Але цяпер фіеста барабаншчыкаў пераўтворыцца ў Georgia Together. Мы такім чынам хацем падтрымаць грузінскі народ, праз музыку і мастацтва выказаць сваё стаўленне да Грузіі, паказаць, што мы з імі разам. Пасля акцыі на панадворку дома настаўнікаў у Вільні будзе фільм пра першы фестываль Be Together. І далей праграма першага вечара будзе праходзіць у клубах і барах Вільні. Заўтра раніцай адкрыецца брама Нарвяліскага замку. Апрача канцэртаў плануецца шмат імпрэзаў, у іх ліку экстрэмальныя скачкі з роварамі, акадэмія танцаў з урокамі, розных відаў танцаў, у тым ліку і традыцыйнага індыйскага. На фестывалі будзе заснаваны парк граючых скульптураў, створаных майстрамі з Беларусі і Літвы, а таксама з іншых краінаў. Напрыклад, скульптуры ў выглядзе арфы, грамафону, якія ад ветру пачынаюць гучаць, дадае кіраўнік Be Together Гедрус Клімкевічус. Сам фестываль зрабіўся не толькі музычным, але і мастацкім фэстам. Сёлета мы пачалі ўжо пару тыдняў таму. Былі вялікія творчыя майстэрні, працавалі скульптары, творчая моладзь, і для музыкаў будзе ўдвая больш сцэнаў, удвая больш артыстаў. Так што фестываль добра вырас у параўнанні з мінулым годам. Пляцоўка фестывалю знаходзіцца ў 50 метрах ад мяжы з Беларусцю. Летась напярэдадні фестывалю МЗС Беларусі распаўсюдзіла заяву, якой заклікала Літву не дапусціць прапагандысцкіх акцый у непрыязнай скіраванасці. Сёлета ў Беларусі на час фестывалю ўводзіцца больш жорсткі кантроль у памежнай зоне. Аднак летась усё прайшло без інцыдэнтаў, і сёлета адчуваецца больш паразумення з беларускім бокам, адзначае кіраўнік фестывалю Гедрус Клімкевічус. Скажу так, музыка сапраўды межы прыадчыніла, з'явілася больш даверу. Тое, што адбылося летась на фестывалі, перадалося на дачыненні на ўсіх узроўнях. Як і паміж музыкаў, звычайных людзей, так і паміж палітыкаў. Усе мы разумеем, што маем супольныя інтарэсы, а закрытыя межы і людзі аддзелены адзін ад аднаго, гэта нядобра. Так што тое, што мы яднаемся, аб'яднаем, можа быць і палітыкаў абедзвюх краінаў. І я думаю, мы сапраўды цяпер яшчэ больш будзем усміхацца. Гэта тычыцца не толькі праблемаў дачыненняў з Беларусі, усіх праблемаў глабальнай палітыкі, аб якіх мы хочам гаварыць адкрыта і гучна. Цягам двух дзён, 15-17 жніўня, на фестывалі Be Together выступяць больш за 70 гуртоў з усяго свету. З Беларусі гэта будзе НРМ, Осіміра і Маузер. На час фестывалю да Нарвялішах будуць ездзіць спецыяльныя аўтобусы, але Be Together заахвочвае ўсіх карыстацца экалагічна чыстым транспартам, роварамі, і кожны, хто прыедзе на ровары, атрымае бясплатна месца ў намётавым гарадку.
У Літве пачынаецца музычная частка міжнароднага фестывалю Be Together. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў, затым вольная студыя.